Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Jõõd tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedasel 99,3 MHz, nagu me näeme, taevas halli võitu ja tundub, et polegi nagu uudiseid. Samas on tänased uudised enam vähem, et siitikakestele pühendatud. Esikaantel ja külgedel võibolla igal pool neid ei näe, aga internetis torkab kohe silma, et eile leiti Kunda linnas kraaniveest ussikesi, mistõttu veefirma palub tarbijatel vesi enne kasutamist läbi keeta. No siis on ussikesed ka keedetud, pane nagu puljongit, võibolla veel tilli ja petersilli ja midagi hulkagi. No mis toimub? Kundas leiti joogiveest usse, tudengi neiu leidis ühikast prossakaid, naine leidis toiduabist parasiidid. No kui niimoodi vaadate veel laiemalt, siis osa ühingu Rentokillõuna Eesti müügijuht Anneli Haavandi näeb, et prossakates suuremaks probleemiks on Eestis muutumas lutikad ja kirbud. Terviseameti kinnitusel ilma ravita täidest lahti ei saa ja kõige sagedamini on täid 3-11-aastastel lastel. Võiks teha muidugi põhjalikuma uuringu, sest vaat 3-11-aastased lapsed, need on küllaltki väikese kolba pinnaga, et võibolla siis hakata analüüsima, millises vanuse gruppis on kõige rohkem, mitte gruppis, ütleks kohe detsiilis on täide rohkusse rohkem panustatud ja täid ise on pähe panustatud või investeeritud või umbes niimoodi. See on ju päris tähtis probleem, aga samas võib küsida ka, et no mis toimub, kas tõesti maailma või vähemalt Eesti vabariigi vallutavad väiksemad olendid, ehkki ka parasiidid, aga väiksemad. Heidaks nüüd pilgu korra ka riigikontrolli raportile, millest on natukene räägitud, aga kuna see kubiseb ka ilusatest ütlemistest ja rituaalsetest mantratest suures osas, mitte küll täielikult, aga noh, see ei aita. Siis jah, kohalike omavalitsusega seotud probleeme kokkuvõttes on riigikontroll oma aasta raportis tõdenud, et veel üks aasta on möödunud isevoolu teed kulgevas taandarengus. Ehk siis noh, negatiivses majanduskasvus või põrgu ei jää mulle endale ka meelde kõik need ilusad ütlemised, kuidas tähistada seda, mida viisakas seltskonnas ei tohi välja öeldagi. Igal juhul ja riigikontrolli sõnul ei ole riiklikult tähtsate otsuste langetajatel Eesti edendamiseks terviklikku ja süsteemset kava. Ühe sõnaga, vaatame ja teeme vastavalt sellele, mis pähe tuleb ja mis silma alla satub. No umbes nagu Tšuksi põndaku peal laulab, et ossa need väljas on udune ilm ja ilus maja seisab ka ja nii edasi. Raimo Aas laulab ka ühes saates umbes samamoodi. Ja kogu selle Eesti edendamise terviklikku ja süsteemse kava puudumise tulemus on see, et tava inimene ei tunne, mida ei tunne, keda ei tunne, ei tunne tava inimene, et need reformid, mis väidetavalt on tehtud, oleksid tema elu kvaliteeti tõstnud, mis eesti keeli võiks siis olla, et elu oleks nagu etemaks läinud, paremaks, kergemaks, mõnusamaks, rahulikumaks. Ei tunne, kuigi reformi tehakse. No võibolla on siis nii, et see tava inimene on tava inimene, aga tõeline inimene, noh jah, see on nagu midagi vägevamat. Keskmine netto kuu palk olla 5 aastaga kasvanud 36 euro võrra. keskmine vanaduspension olla moodustanud 2012. aastal 34 eurot rohkem. Panete tähele, vanaduspension moodustab 34 eurot rohkem, mis juba iseenesest on grammatilist analüüsi väärt, sest tundub, et vanaduspension on midagi, mis võtab kätte ühel päeval ja noh, näiteks 2012. aastal ja kukub kohe aasta alguses moodustama. Nii et vagu taga ja moodustabki 34 eurot rohkem aastaga, mis ühe päeva peale, seda rehkendage ise. No ja võrdluseks muidugi see 34 eurot rohkem on 2008. aasta suhtes, aga kui me oleksime võtnud 1806. aasta, milline hüppe oleks näiteks Jürgen Ligile rõemu valmistanud, nii et samuti vagu taga. Ja nüüd rehkendab see riigikontroll, et uuringute järgi pole Eesti pensionikindlustussüsteem pikemas perspektiivis jätkusuutlik, ehk siis on perspektiivitu. Noh, kui pikka perspektiivi ei ole, siis see lühikene junn, see ei ole ju ka mingisugune perspektiiv. Seda võiks perspektiivikeseks nimetada või pisi perspektiiviks, noh, niimoodi kahe tunni kestvusega või umbes seda moodi. Muide, kui vaadata natukene mineviku, siis juba 2010. aasta 4. kvartali seisuga oli Eestis kõigest 593 000 tööga hõivatud. Noh, need 593 000 olid nii hõivatud, et polda aega puhatagi kohe või kuidas selle kohta võiks öelda? Või ütleks, et töötajaid või töötegijaid, noh tööga hõivamine on nagu on. Samal ajal oli töötute arv muidugi 500 000 võrra väikse moodustades või kuidas selle pensioni kohta oli öeldud. 93 000 töötut oli ühesõnaga need, kes oleks võinud midagi kasulikku teha, aga nagu ei saanud hästi. Fakt on see, et tööhõive kukkus tegelikult allapoole 2000. aasta seisu ja seda 2010. aastal. No, kui arvestada veel, et hoogustumas on välja ränne, mis kinnitab veel kord, et noortele on lahti kõik teed, ainult et kott ja kepp tuleb enda lankida, neid saab euroabist. Arvestades jah, et hoogustumas on välja ränne, inimesed ju õpivad usinasti, inimesel on omane kohanemisvõime ja kui tuleb välja, et siin kohaneda ei saa, siis uuritakse, mis tuttavatel on huvitavad selle kohta öelda ja minnakse võibolla kõigepealt endast välja ja siis ka riigist välja. Kummaline, välismaal oleks nagu inimesi vaja, aga siin nagu eriti ei oleks. Kui nüüd vaadata kutsutute ja seatute esiesinejate sõnavõtte, siis eilsel Riigikogu istungil kuulutas näiteks püha rahandusminister Jürgen Ligi sedamoodi. Ma ei saa tihti aru, mida riigikontroll teeb. Ma arvan, teoreetiliselt võiks ju Ligile öelda, et riigikontroll kontrollib seda segadust, mis teised valmis on teinud. Aga jah, laskem hõisata Ligil. Ma ei saa tihti aru, mida riigikontroll teeb. Võibolla sel korral võiks neid punkte ükshaaval vaadata, aga kas või tänases meedias need hinnangud, mis taasega siis riigikontroll Eesti heaolule jagab, väljuvad kaugele riigikontrolli pädevusest. Võiks arvata, et tegemist on konjunktuuri või psühholoogia instituudiga. Ja mis ta siis nüüd sellega ütles või öelda tahtis, kui nüüd heidetakse riigikontrollile, mis minu mõelest peaks olema oma rehkenduste ja arutlustega Vaata, et etalon kõigile teistele heidetakse ette, et kuulge, te olete ju samasugune isetegevusselts nagu Konjunktuuri Instituut, kes minu mõelest ikka korra või paar kuus esineb ja tulge rahvas kokku, meie näitame teile trende, kuda mäest üles minna ja kuda mäest alla tulla ja nii edasi. Psühholoogia instituut on ka muidugi soolapuhujate ja ma ei tea, mis näserdajate pärusmaa. Aga võibolla sel korral võiks neid punkte ükshaaval, no ei saa päriselt aru, ligi muidugi jätkas, et riigikontrolör hindab, et inimesed tunnevad või ei tunne heaolu kasvu ja järelikult on kasv just kui olemas. Seega siis isegi kui inimene ei tunne heaolu kasvu, aga keegi on kuskil öelnud, et mul on ikka päris hea ja kasvab, siis tähendab inimene lihtsalt ei tunne heaolu kasvu, kuigi heaolu kasvab nii, et mühiseb mine või vikatiga peale. Tsitaatiga, see on inimarengu aruande tähelepanek. Et heaolu on kasvanud praktiliselt kiiremini kui kusagil mujal. See on muidugi hea, aga võtaks nüüd konkreetselt, kus kohas mujal. Aga inimesed ei võta seda omaks. See on etteheide meie inimestele. Heaolu kasvab, aga te ei võta heaolu omaks. Kuidas heaolu omaks võtta? Kas peaks kuhugi sisse murdma ja võtma heaolu omaks? No siis järgnevad ju repressioonid just nimelt sellepärast, et sa oled heaolu tekitanud. Aga edasi, kui järeldus on, et selle tunde pärast inimesed ära sõidavad, no selle tunde pärast, mida nad ei tunne, nagu ma aru saan, siis jah, on, ärme tekita seda tunnet. Vaat see on hea. Kuigi Schubert ütles, et mõistus eksib, tunne mitte kunagi. Aga no see on Schubert, see ei ole ligi. Ja ligi resümeeris siis oma tiraadi niimoodi. Mina ei saa aru, miks riigikontroll ei vali, mida ta paberile paneb. Ükskõik, mis keegi kuskil oskab välja pastakast imeda, see ka esitatakse. Vaene inimene ei ole tal ka kerge. Aru ei saa ja siis saab aru, et kui tema aru ei saa, siis on kuskilt imetud. Mine sa tea, võibolla niimoodi ongi, aga kui ei ole, võt, mida siis teha? Heakene küll, läheneme asjale teise nurga alt. Täna on meil mis päev? Teine Muharram 1434 või 5. november 2013, eks siis teine Kislev 5774 või 5. marrusku 10226 ja juuliuse päeva number on 2.456.601 või umbes nii. Täna on üks kummaline aastapäev. 1585. aastal valmistuti läbirääkimiseks, kes valmistusid? Venemaa ja Rootsi. Ja tegemist oli rahu läbirääkimiste ka. Ja võt, rahu läbirääkimiste ettevalmistuse ajal uppus Rootsi väejuht Pontus de la Gardie Narva jõkke. No midagi saadi kätte, toodi maeti Tallinna toomkirikusse. Ja mis nüüd läbirääkimistes sai, eks see ole ise asi. 1941. Tallinnas formeeriti politseipataljon 29 major Peikeri juhtimisel. Pataljoni ülesandeks oli vahiteenistuse pidamine Tallinna linnas. Täna 1984. aastal sündis Eesti sumomaadleja Kaido Höövelson. Palju õnne! 1993. Riik tõstis, mitte lihtsalt tõstis, vaid riik tõstis osalust Eesti ühispangas 7%-lt 50%-le. mida ei osatud siis vääriliselt hinnata. Aga täna me teame, et niisugused tõstmised tähendavad, et varsti müüb riik selle värgi maha. Eesti Pank nõudis selle osaluse viivitamatut tühistamist. No ja hindame siis täna tulemusi. 1996. aastal juhtus see, et Eesti välisminister Siim Kallas ja Venemaa välisminister Jevgeni Primakov kiitsid Petroskois põhimõtteliselt heaks piirileppe eelnõu. Näis, mis see saab. Segadusi, sigadusi palju, aga tundub, et Rail Balticas saab uus ei kellegi maa tähistamise ala ja tont seda teab, kuhu see Euroopa Liidu piir siin Eesti peal asetatakse. Muide, meenutab see natukene Stalini suhtumist armeenlastesse, kui ta omal ajal vist 4/5 rahvast teisele poole piiri jättis. Aasta 2000. Berliinis kähmlesid 2000 politseiniku, umbes 1000 uusnatsi ja ära ütlemata segane arv vasakäärmuslasi vastu meeleavaldajatega, tähendab siis oma vahel. Aastal 2006 mõisteti poomisele visurma Saddam Hussein väidetavalt inimsuse vastaste kuritegude eest. No Saddam Hussein, kui niimoodi vaadata natukene lähemalt, siis oli tema alati esindanud oma mõttelaadilt nagu neid patiste ja tema põhiunistus oli siis Araabia maailma ühendamine üheks ainsaks modernseks riigiks. No niisugune võimu võtmise tendents muidugi põhjustab segadusi nii kodu kui välismaal, aga on nagu on. Tema juhtis ka Iraagi nafta üle monopoli omandanud nafta, lääne naftakompaniide natsionaliseerimist. See oli vist 72. aastal ja põhitugijõud olid Saddamil siis keskklass ja töölisklass ja põhimõtteliselt ikkagi Araabia sunniidid riigi keskosas. Nende vaated olid, kuidas seda võtta, eks nad ole siia maani, kui nad tohivad oma vaateid avaldada, natsionalistlikud ja samal ajal tunnistasid nad täielikult riigi arenemist ja muud taolist. Nii et sunniidid, natsionalistid ja kaasaegsete vaadetega. Saddam Hussein edendas aktiivselt Iraagi majanduse arenemist, moderniseerimist, tõi sisse igasuguseid kõrge tehnoloogilise tasemega ettevõtteid ja loomulikult islami kommenteergi jälgis, kuidas need firmad töötavad, kuidas neid juhitakse. No sellest ma räägin natukse aja pärast veel lähemalt islami pangandusega seoses. Ja muidugi Saddam Hussein pani suure rõhuga põllumajandusele, põllumajanduse mehaniseerimisele, maa jagamisele, talupoegadele. Nagu te ise aru saate, see on täielikult kuritegelik tegevus ja see ongi massi hävitusrelv. Sest niimoodi võib juhtuda, et ma ei tea, mis võib juhtuda, aga igal juhul elu võib minna halvemaks, kuigi inimesed tunnevad, et läheb paremaks, kui nüüd tulla siia ettepoole ja meie pühakute pajatusi meenutada. Saddam pani aluse uuele energiatööstusele, korrastas transporti, haridust, tegi suure kampaania kirja oskamatuse väljajuurimiseks, see oli vahepeal hakanud nagu sigima ja loomulikult kehtestas kohustusliku tasuta hariduse, mis oli rahva suhtes enne olematult julm, nagu selgus juba enne, kui ta üles poodi selle, noh, millegi eest. Loomulikult puhastas ta partei nendest liikmetest, kes tahtsid teda kukutada ja üldiselt poodi Saddam Hussein 30. detsembril 2006. aastal Bagdadis. ei saa ikka niimoodi, et korrastatakse. Vaja on, et kõik kahtlustaksid kõiki, et igaüks tegeleks ainult oma asjadega ja saaks kogu aeg mõõdukat kasumit ja kui ta seda ei saa, siis tuleb tal müüa maha oma vara, kui tal on medaleid või jalgrattaid või puukingad, minu pärast tuleb see realiseerida ja edasi elada. Ja hiljem siis, ma ei tea, võib ise vorstivabrikusse minna. Eilsetest kunsti uudistest veel rääkisin eile, mis moodi natsid olid siis ellalt hoidnud suurt hulka ebardunud kunsti näidiseid ja need olid koguni siia maani veel alles 1500 tükki ühe kunstikoguja või kunstikaupmehe järel tuli ja ruumides. Ja nüüd tuleb välja, et Hitleri propagandaminister Josef Goebbels oli omal ajal määranud Hildebrand Gurliti vastutama mandunuks tunnistatud kunstiteoste, ei mitte hävitamise, vaid müümise või paremate vastu vahetamise eest. Ja kunstikaupmees oli tänapäevases mõttes aus ja korralik inimene ja leidis võimaluse neetud natsidelt üks osa kunstiteostest ebardunutest küll, aga ikkagi endale osta või lihtsalt kõrvale panna, et kaitsta neid mahamüümise eest natside kasuks, mille eest tuleks talle panna muidugi ka ausamas, aga samas kui vaadata selle tegelase ametliku elulugu, eks ma panen pisukse lingi ka siia, kes saksa keel tönkab, see saab aru ka, mis seal kirjutatud on. No jah, igal juhul pärast sõja lõppu, kui tulid liitlased, ütles varem nimetet kunstikoguja Hildebrand Gurlit, et kõik põles maha, kui Dresdenit pommitati. Egas keegi kontrollin, kas ta oma padajanniga üldse seal oli. Tegelikult ta valetas ja kui ta suri, jäid maalid tema pojale. Ja pojaga on nüüd lugu niimoodi, et need maalid muidugi konfiskeeriti 2,5 aastat tagasi ja Saksa võimud. Ma ei tea, kas nüüd austades natside traditsioone või Gurliti traditsioone igal juhul varjas neid 2,5 aastat. Ja kui nüüd siis küsiti 80-aastaselt härrasmehelt, et kuidas ta sellesse konfiskeerimisse suhtub, lõi ta lihtsalt käega, et ma suren nagu nii varsti ära. Vaat seda moodi. Guardian. Vaat see on siukene välja, et kirjutatakse seal igasuguseid imelike asju ja nüüd kirjutatakse ka sellele dokumentide lekitajale Edward Snowdenile viidates, et Rootsi, Saksa, Prantsuse ja Hispaania luureteenistused tegid viimased 5 aastat kohe kindlasti ilmselt ka varem tihedat koostööd Briti elektroonilise luureagentuuriga ja muidugi ka jänkidega. Peamine tegevus oli andmeside ja telekomi võrkude jälgimine ja juhu siis sellest saadi kasu ka. Rootsi välisminister Carl Bildt, kes teadis täpselt, kuidas kukkus ära Estonia vöörivisiir, kuulutas, et meie operatsiooni viiakse ellu Rootsi huvides. Tehakse ka koostööd. No seega on siis Rootsi tuntud kui super, hüpper, popper, nupper, neutraalne riik. Seega jah, on Rootsi ise üks olulisem andmeside ja telefoniühenduse nuhk ja teeb koostööd nii inglaste kui ameeriklastega. Ja eks see paisuv jama järjest silma torkamamaks ka muutub. Kui vaadata siin mitmeid teisi maailmapoliitilisi juhtlõngasid või igasuguseid tendentse, siis aga sellest võib-olla mõned saated hiljem, sest see on nii habras teema, et no see peab olema vandenõuteooria. Ja headel teooriatel on omadus muutuda praktikaks, olla leiutis, innovatsioon, saavutus, panustis, surutis, ma ei tea, mis kõik veel. Muide veel, alates reedest, eelmisel nädalal siis, on Rootsi signaalluureagentuuri peadirektor meie pikaajaline tuttav, kunagine väljapaistev Eesti suursaadik Dag Hartelius, kes hiilgas koos Kristiina Tennokesega saates Tantsud tähtedega ja kes, nagu me kõik teame, valdab päris korraliku eesti keelt, nii et seda oskus saab ta rakendada eestlaste e-kirjade lugemisel või noh, vähemalt kontrollimisel, kas talle ikka õige tõlge edasi anti. Euroobserver annab meile teada, et Euroopa komissioni justiitsvolinik Vivian Reading ütles eile, et Euroopa Liidul tuleb 2020. aastaks luua oma luure teenistus, mis on suur samm. No ei saa öelda, et külma sõja suunas, aga tehniliselt on siin tegemist ja mingisuguse poliitilise jääaja vihjetega küll. Me peame selles valdkonnas Euroopa tasandit tugevdama, et olla ühendriikidele võrdsemaks partneriks, nagu ta ütleb. See tõttu tahaksin jõuda kõneluste liikmesriikidega kokkuleppele nende eriteenistuste vahelise koostöö tugevdamiseks, et me saaksime kõneleda sel teemal Washingtoniga ühel häälel. Jälle niisugune sõna jada, et ega otse välja ei võtagi, mis ta tahab teha. Kui ta ütleb, et USA riiklik julgeoleku agentuur vajab vastu jõudu ja nimetab seda, et Euroopa tasandil saab olla ühendriikidele võrdsem partner. No, tantsupartnerid ja mõnedes tantsudes suruvad ikka kõhud küllalt kõvasti vastastikku, see on partnerlus. Samas vastujõudude partnerlus, kuigi tuigutakse ikkagi ühes rütmis või noh, tantsitakse, tähendab jah. Ja Reading ütles, et minu ettepanek on luua 2020. aastaks Euroopa luureteenistus. Siis muidugi ka vastuluureteenistus, siis siseluureteenistus, siis teenivad kõik. Aga kus see raha võetakse, tont seda teab, õigimini noh, ma tean küll, aga ma ei ole tont, aga noh, jah. Muide Leedu rahvas astus suure sammu ja kuhu ta siis astus? Kui keegi arvab, et siis ei. Mu meelest astus Leedu rahvas suure sammu taas iseseisvumise poole. Nimelt Leedu koalitsiooni nõukogu otsustas eile, et riigikodanikud võivad soovi korral lasta oma passi teha kande rahvuse koht. Selle muudatusettepaneku algatas tööpartei ja parlament toetas seda hoolimata siseministeeriumi vastuväidetest, et rahvuse näitamine pole isikut tõendavate dokumentide ülesandega kooskõlas. Huvitav, miks seal siis kodakondsus märgitud on? Kodakondsus ju ka isikud nagu ei tõenda või muidugi ma võin panna siin väga mööda, sest kui keegi hakkab vastuargumentid esitama, et Euroopa kristlikud traditsioonid panustavad just nimelt kodakondsuse laiapõhjalisse läbipaistvasse arengusse ja rahvused on iganenud rudimendid ja ei kuulu kristlike väärtuste. No seda jada võiks jätkata teisse euroopalikult ja värskelt, et kes rohkem näiliselt seostatud sõnu suudab välja kraaksuda, see ongi parem kõnemees, on nagu on. Leedu julgeoleku ringkondadest presidendini välja on väljendatud teatavat muret, et Venemaalt on oodata uusi info- ja propagandarünnakuid. Ja seda puhku ilmselt võetakse varsti sihikule president ja mitmed muud juhtivatel positsioonidel olevad isikud. Leedu, Euroopa Liidu eesistuja maa, näitas eeskuju, et eesistujana võib ometi Euroopa Liiduski saada õigus nimetada ja lasta see nimetus ka passi kanda, nimetada ennast leedulaseks. Näis, mis meil saab, kas võtab mõni sisevälis, ma ei tea, mis, minister või pea esieri jääb ja see kahjukünnikorra reservotsustus ülem sõna ja ütleb, no ma ei saa aru, mida need leedulased tahavad. Meil siin on majanduskasv, aga neil seal on Poola on naaber ka veel ja üldse kole elada. Laiemalt vaadates tulevikku, vanemad inimesed vast mäletavad, et Inglismaal võttis sõna David Cameron ja möödunud nädalal, ülemöödunud nädalal astuti laiapõhjalisi samme läbipaistvalt ja nii edasi, aga islamipanganduse suunas. Islamipangandus on tegelikult Inglismaal sees juba 10. aastat, nii et ma ei tea, kas see on nüüd aastapäevaga seotud või mitte. Segadusi on palju loomulikult. Traditsioonilised judeokristlikud või kuda neid kutsuda pangad ei salli islamipangandust tema põhimõtete pärast, aga jah. Lugesin ka pealkirja varahommikul, et intressivabad islamipangad trügivad Euroopasse. No peale selle paljudel sealtkandi inimestel on ka vuntsid ja kui neid vuntse kärpida, siis need meenutavad Hitleri vuntse, nii et me teame kõik, millega see ühel hetkel lõpeb ja mõned kannavad koguni pruuni tõsi maani ulatuvat riietust, aga sellest saaks ju kaks tükki ja teatavad pruunid särgid ja nii edasi. Ühesõnaga, mida ma tahan selle jama ajamisega öelda, ma tahan öelda seda, et igal juhul tuleb kõigepealt öelda, et see pande trügib Euroopasse ja siis seletada, et tegu on tegelikult päris mõistlike tegelastega, aga nad ei sobi ikkagi ja nii edasi. Ärge pidage minna nüüd islami propagandistiks. Ma olen usu küsimustes suhteliselt, no ma ei tea, see usu küsimus ei ole ka võibolla sõnaliselt kõige täpsemalt väljendatud. Ma ei kummarda jumalaid. Ma üritan mõista jah mingisuguseid seoseid, aga ma ei taha kirikusse, mosheesse, sünagogi, koopasse, platsi peale, puid kallistama ega mitte midagi taolist. See kõik nagu nii elab inimese sees, kui ta seal elab ja kui ta ei ela, siis ei ela. Aga jah, islamipangad laienevad. Miks laienevad? Sellepärast, et nii nagu pangad, nii on ka pankade kliendid meie aladel suhteliselt ahned. Isegi kui inflatsioon sööb teie pangahoiuse küljest järjepanu tükke ära, ruigate te ju rõõmus, kui saate 0,5% kõvema intressi, mis sest, et kaotate päris korraliku summa aasta lõpuks, aga see protsent, vaat see on tähtis. Mis on islamipanga eripära? Sellest on siin Nõmme raadiuski räägitud mitu korda, aga kõige tähtsam on see, et islamipangad on intressivabad. Nad vajadusel jagavad laenuvõtjaga tema kahjumit ka. See on see, mida ma olen kirjeldanud teile, kui lepingus force majori all olevat esimest punkti Allah ei tahtnud. Ja vastu Allahi tahet ei saa firma õide puhkeda. Islamipankade eripära on veel see, et nad investeerivad või paigutavad raha või tegelevad õieti ainult eetiliste majandusharudega. Islamipankade varade maht on viimased, ütleme, 5 aastat kasvanud enam vähem viiendiku võrra aastas. Olen aegajalt siin pankade kokkuvõtteid lugenud ja loomulikult läbi mikrofoniga välja kuulutanud. Ja need on ehmatavad, arvestades, et intressimängus ei ole. Tähendab, tegevus on põhjendatud ja rikkus võib sõltuda ka mõneti ikaldusest. Islami rahanduse maht on paisunud, ütleme niimoodi, 1,5 triljoni peale selle ajaga ja levinud on see islami rahandus rohkem kui 70 riiki ja nagu ise võite aru saada, on ta sees Suurbritannias raudselt, Rootsis 2008 ilmusid mingisugused artiklid, päris täpselt praegu ei tule meelde, aga minu mõelest koguni ka eesti keeles. Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, no ühesõnaga, kui peaks riike hakkama ette lugema, siis neid tuleb ikka päris palju, 70 tükki vähemalt, nagu ma ütlesin, ja nii edasi. Islami rahandus üldse, mitte pangandus, vaid veel laiemalt. Kõik, mis on seotud rahaga, allub islami õigusele, mida kutsutakse shariaadiks, et hirmsam oleks. Sest kui on see sõna õigus, siis inimene kuidagi nagu nõksatab, on olemas õigus ja õiglus või, kuigi meie põhiseaduse preambulis on ka midagi taolis kirjas. Aga kui öelda shariaad, siis iga inimene teab, et kohe tuleb kaltsupeine terrorist ja laseb kõik õhku ja saab 20% aastas kasumit. Aga jah, punktide järgi võiks siis öelda niimoodi, et esiteks on keelatud raha kasutamise pealt küsida intressi. Islamipankade kõik tehingud peavad olema seotud tegeliku majandusega, mitte ainult finantssektoriga, sellepärast, et raha kui niisugune on ilma väärtuseta. Ta on vaid märkme paber. Islamipangad ei anna oma raha niisuguste ettevõtmiste kätte, mis tegelevad alkoholi, hasartmängude, pornograafia, prostitutsiooni, relvade või sealiha tootmisega. Seega Rakvere lihakombinaat meie aladel muidugi jääks pika ninaga, aga põllumehed ja muidu mõistlikud inimesed. Aga ilma sealihat on ka raske, nii et võt, see on niisugune värk, et teatud osa meie majandusest tänu kliimale peab ikka ise ka hakkama saama. Islam keelab spekuleerimise ja sätestab, et risk, nii võimalik kasum kui kahjum, tuleb jagada kõigi tehingu osaliste vahel. Seega siis, kui noh, näiteks vaatame niisugust asja, et täna oli just lehes hommikul raadioski rääkis, et see firma maksis riigile nii palju tulumaksu, teine firma maksis riigile nii palju tulumaksu, siis peaks meie riik ju, juhul kui need firmad saavad hoopis kahjumit, jagama ka kahjumit. Tõsi, panen käe südamele ja ütlen, et kahjumit maksis Eesti riik Estonian Airile kinni, nii et silm punnis. Ja need, kes olid Estonian Airi nõukogus, need muidugi ütlesid, et vai, ei, meie küll ei tea, kuidas see kasum tekkis. Meie andsime ikka nii hea nõu. No nagu Valdo Randpere, kes tahtis nüüd ilmselt Tallinna linna, aga sama teha või mingi plaanid tal igal juhul olid. Kui ettevõtja võtab laenu meie traditsiooniliselt pangalt, siis on ta võlgu ja vastutab naha ja karvadega ja püha raha tuleb meie noh, euroopalike, kristlike, judaistlike ja blababa traditsioonide kohaselt maksta tagasi ka siis, kui su firma läheb pankrotti. Ja muidugi püha raha dikteerib sedagi, et sul võib olla kõik hästi. Aga kui pangal on tuju, siis sa saadab sulle kirja, et kallis koostööpartner, vastavalt paragrafile, lepingupunktile, punktile, bla, ole hea ja maksa nüüd kõik kahe nädalaga tagasi, sest pank ei saa ju võtta enda kanda riske, raha on ju püha. Islami panganduses on, noh, kui meil on ettevõtlus laen, siis neil on tegelikult niimoodi, et pank vaatab su ettevõtmise läbi ja edasi tehakse juba ausalt pooleks. Kulud muidugi kantakse sinna, kus kulude koht. Tulud jagatakse võrdselt ja äri võib minna hästi. Laenu andmise asemel ja saab Islami pank raha vajavas firmas oma osaluse ja jagab siis tänu sellele osalemisele ettevõtmises nii kasumit kui kahjumit. Loomulikult on firmas sees ka panga asjatundjad, kes hindavad tehinguid, aitavad mõelda, kuidas paremini ja kasulikumalt majandada. Ja noh, kui vaadata nüüd näiteks, meil on siin levinud kodulaenud, siis selle asemel lepib töötaja, kellel on töökoht kokku ja Islami Pank ostab lihtsalt selle hoone endale ja inimene hakkab ilma intressita maksma seda hoonet pangale kinni. Ausa ja õiglase hinnaga. No muidugi mõnedes paikades on need hinnad ikka päris kõvad, aga samas riigiteenistujad islami maailmas tihti peale saavad lihtsalt niisama maja, no pisukese siukse 5-6-700 ruutmeetrit elamispinda. Selle rent peaks maksma muidugi pealt $2000, aga arvestades sealseid palkasid, oi jaa, on see siiski alla viiendiku vist keskmise palgalise sissetulekust. Aga noh, heakene küll, sellel võib peatuda mõni teine kordki. Kui sa mõned oma raha Islami Panka, intressi sa ei saa, aga loomulikult kui sa oled nõus, et sinu raha suunatakse ettevõtlusse, siis on sul võimalik oma rahaga ettevõtluses tulu teenida, sest mis see raha ikka niisama seisab. Ja kasum läheb muidugi siis jagamisele, kes on kõik osalised. Rangelt võttes peaks muidugi hoiustaja ka jagama kahjumit, juhul kui asi läheb untsu, aga üldiselt pangad seda eriti ette ei näe, et sinu hoius võib kahaneda. Ma ei oskagi öelda, mis tingimustel see võimalik on. Aga ma ei ütle ka, et see on 100%-line reegel, aga põhimõtteliselt kahjumit hoiustaja ei kanna. Ja seda, et siis panga tegevus, kõik need tehingud, ettevõtmised oleksid šariaadi reeglitega kooskõlas, siis seda jälgib Islami Pangas šariaadi nõukogu, kuhu ei kuulu mitte juhuslikult valitud isikud, vaid ennast praktikas tõestanud islami õpetlased. Islami pangandus üldiselt jah, on selles islami rahanduses 4/5 osaga sees, ta on jah 80% umbes kogu rahandusest ja muidugi peab ütlema, et mitmed rahanduse osad seal on tegelikult kasvanud kiiremini ka kui pangandus, aga see on eraldi teema, ma väga loodan, et ühel hetkel Andro Roos seda ka natukene valgustab. On islami võlakirjad ja kasutatakse isegi terminit islami võlakirjade turg, nagu me teame, David Cameron tiitis selle heaks ja see kasvas aastaga. Üle eelmise aastaga võrreldes eelmise aasta seisuga siis poole võrra. Esimese Euroopa riigina võttis siis islami võlakirjadega tegelemise ette Saksamaa liidumaa, Saksianhalt ja kogus nendega 100 miljonit eurot, aga needki tehingud on niisugused, et ma arvan, et seda põhimõtet las seletab Andro Roos oma ühistukoolides. Miks kasvab islami rahandus? Võib-olla sellepärast, et islam on kõige kiiremini kasvav, ei tahaks kasutada võõrsõna, aga peab ütlema religioon, sest see on nagu natukene abstraktsema kõlaga. Uskuda võib inimene ju ime asju, aga noh, on nagu on. Habras on see värk meie aladel. 1970-ndast 2010. aastani moslemite arv 3-kordistus. Neid oli siis 2010. aasta alguse seisuga pealt 1,6 miljardi. Ja väidetavalt järgmise paarikümne aastaga kasvab see moslemite arv vähemalt 2 korda kiiremini pidevalt kui mitte mitte moslemite hulk. Noh, tähendagu see nüüd mida iganes, kas kristlasi või sioniste või ükskõik mida. Finanskriis ja enne imet, kuna see ei puudutanud islami pangandust oluliselt, siis hakati nägema islami panganduse võimalusi, nii nagu võibolla mõned inimesed hakkavad meie aladel nägema ka Tartu hoiulaenu ühistu võimalusi, kus pöörlemine rikastab pööritavat aparaati ja kõiki selle osanike ja kui sa osanik ei ole, siis ei pöörita sa siin suurt midagi või kui siis alatumal kombel vari isiku kohta, aga see tuleb võrdlemisi ruttu välja. Igasugused tuletis väärtpaberid, mida peetakse siis meie panganduse üheks kriisi esile kutsujaks, on islami rahanduses keelatud. Vähemalt selles vormis, kuigi midagi sarnas siiski islami panganduses on ja jälle ma väga loodan Andro peale. Paljusid tavapankasid tabas krah, olgu nad siis nii suured kui tahes, sest nemad olid intressiga pluffinud oma varad röögatu suureks ja kui õhku natuke välja tuli selgus, et arveldada enam nagu ei saagi. Islami pangad ka kõige rõvedama kriisi ajal, mida muidugi meie peaministri sõnul pole oldki, kasvasid nii, et mühises. Ja kui islami rahandus, pangandus, värk peaks ühel hetkel laienema Eestisse, siis karta pole siin midagi. On reeglid tõsi. Ma eelistaksin ka, et reeglid ei oleks mitte paberile kirja pandud, rääkimata sellest, et võõras keeles, mida me siin koha peal ei mõista. Ma eelistaksin, et reeglid elaksid inimeses, tema põhimõtetes, et oleks olemas niisugune atavistlik asi täies, jõus, aus ja hiilguses nagu eetika. Põhimõtteliselt jah, karta pole mõtet neid islami pankajasid ja islami rahandust, sest ega seal midagi uut ei ole. See on põhimõtteliselt kõige tavalisem ühistuline pangandus. On mul seal panganduses ka tuttavaid. Bahreinis sai ka naispangandus tegelastega kokku saadud ja vesteldud. Pangakesi on seal igas suuruses, kõik nad töötavad oma põhimõtetega. Noh, tähendab, nad alluvad ühistele reeglitele, nii nagu kogu Araabia maailm. Allub ühele põhiseadusele ja see on Koraan. Sellepärast ta ongi Araabia maailm. Ja muud nüansid on muidugi kismasid ka, aga nende põhjuseid tuleb mõista natuke teise nurgaal. No näiteks meie inimesed, mida nad ütlevad. Kui inimesel on turban peas või noh, rätik ümber pea või noh, nii nagu araablased liiguvad, siis ta on kaltsu pea, siis ta on terrorist, kohe laseb õhku. Aga kui ta võtab selle rätiku peast ära, oi, siis ta on ju tore poiss, eks ole? Meil reageeritakse. Vuntside peale, mis meenutavad Hitlerit, pruuni särgi peale, mis meenutab, ma ei tea, mis vägivalda, mis on puhutud nii suureks nagu kolli jutud lastele, meil reageeritakse araablase peale, et issan, kui kole nüüd tuleb orra orra Al-Qaida ja see on ju lausa frantsiisi andmine NATOle kohe, kui araablane on siin lendab NATOga platsile, kurat veel minuga kogemata maha. Ja nii edasi, meil on ühesõnaga nii palju igasuguseid atavistlike hirmusid ja reflekse, et tõesti nii jargade inimestega ei taha alati kokku saadagi, sest nad võivad enese kaitseks ja ennetavalt sulle viga teha. Muide, Euroopa Keskpanga esindaja on ka islami rahanduse kohta öelnud ühte teist ja kui nüüd hakata tõlkima seda viisakat ja hillitsetud sõnavõttu, siis islami rahandusel on palju ühiseid jooni, nii nimetatud sotsiaalselt vastutustundliku rahandusega, mis on tavapangandusele võõras. Kui nüüd meelde tuletada, siis tegelikult peaaegu kõik religioonid keelasid algselt intressi maksmise rahaliselt laenult. Minu pärast mõtleme kas või mis see oli, Babylonia seekli peale, seekel oli seekel. Ja tõsta neid seekleid laua peale edasi nii palju kui tahad, juurde neid ei tule. Ei lumanud intressi võtta katoliiklusega islam ja räägitakse koguni ka, et judaism, aga võt, jah. Ajaloolises plaanis sai, noh, nii öelda raha turundus alguse peaaegu või noh, niimoodi euroopalikus mõttes hoo sisse Lombardi tänavalt Londonis, sest kuningas lubas sel tänaval tegutseda juutidel, kellel ei olnud lubatud küsida intressi üksteiselt, aga kes goisid võisid lõpsta nagu ise tahtsid. Tänaseks on selline liikasu võtmine, mida varem ikka kohe avalikult põlastati saanud elunormiks, ja lastele tõenäoliselt õpetatakse juba lasteaias, kuidas teise tegelase, noh, hea küll, ma ei hakka siin hüpoteese panema, aga kui mul oleks õigus, ma ei imestaks seda enam, et kuskil on isegi teatavad märkmed, mis moodi 4-5 aastastele õpetatakse, kuidas saada kasu teiste arvel. Vaataks nüüd korra Kyoto ülikooli poole. Kyoto oli kunagi Jaapani pealinn ja siis viidi see pealinn üle Tokiosse. Kyoto ülikoolis on ka Aasia ja Aafrika õppetool. Ja seal on professor Shinsuke Nagaoka ja tema ütleb, et perspektiivis peaks võitma just nimelt islami rahanduse põhimõtted. Kui nüüd siteerida kuidagi pidi, siis võib öelda, et intressil põhinev modernne kapitalistlik rahandussüsteem ei ole just tingimata olnud universaalne, vaid kui minna juurteni, siis võib öelda, et see on olnud perifeerne. Võib ka öelda, et modernse kapitalistliku finantssüsteemi tõus ei ole rahandussüsteemi lineaarse arengu tulemus, vaid pigem kõrvale kalle universaalsest rahandussüsteemist. Nii et kui seda nüüd üritada tõlkida ehtsasse eesti keelde, siis loodusele ei ole omane tekitada mitte millestki midagi, nagu seda teeb intress. Tuues mänguga muidugi see, et sina maksad intressi, mille jaoks ei ole raha loodud, aga me võime su püksid vahetada selleks rahaks, et sa saaksid nüüd selle rahaga maksta ära meile kuuluva intressi, mille me siis lisame summale, mis sa laenasid meilt nende samade pükste ostmiseks. Seda on muidugi keeruline uskuda kõike, sellepärast, et tingrefleksid on ju alates Jürgen Ligist ja lõpetades paljude professoritega kõigil ühesugused, ega siis Pavlov asjatusüsteemi ei loonud, no mitte tema tekitas refleksid, vaid tema kirjeldas neid ja tegu ei olnud mitte nõukogude õpetlasega, vaid pigem vene õpetlasega, kes oma õpetuse kaudu mõnusas teaduslikus keeles ka katsete ka Afide, Rafaeli ja Roosa kaudu näitas nõukogude võimule niisugusi asju, millest nõukogude võim põlla aru saanud, nagu vanasti öeldi. Näitad koerale vorsti, koerale ila jooksed. No samas muidugi inimkatsetega ta ei tegelenud, ta ei näidanud talupojale vorsti. Mingil juhul. Ja muidugi kui meenutada mõningaid sündmusi, ütleme meie, vaid siin oli jälle üks sõnavärd ja see modernne, ma siia maani ma ei tea, mis see täpselt tähendab, aga ma arvan, et sellele sõnale antakse igasuguseid kummalisi tähendusi, sest on ju modernistlikud ja postmodernistlikud ja tont ja mis asjad loomulikult paradigmad ja düspepsiad, et düspepsi oli meditsiinist, aga ükskõik. mis põhjustas, ütleme, viimase 100 aasta või paarisaja aasta kõige rõvedamad tapmised? Raha. Milline raha? Kas islami panganduse raha? Ei. Selle teise panganduse raha tekitatud on nii teine maailmasõda. Esimene muide ka seotud föderaalreservi loomisega. Igasugused vallutused, 4 hädad ja 4 hädade leevendamiseks välja töötatavate meetmete rahastamine, mille tulemusel asi läheb tegelikult hullemaks, aga meetmed paremaks. Indiaanlaste hävitamise võib panna sinna sisse ja loomulikult ka paljud teised hävitamised, ka need hävitamised, mis bammi ja kärakaga ja naftaga toimusid Nõukogude Liidus. No need ei ole kohe kindlasti islamiga seotud, kuigi alati võib öelda, et nii kui need kaltsupead tulevad nii ja. Miks levib islam nii kiiresti? Mäletate, isegi Mike Tyson pööras islamisse. Miks? Miks see nii kiiresti levib samal ajal, kui meie taadid siin tegelevad väidetavalt kiriku, kristluse ja kinnisvaraga, noh, nagu kogemused näitavad. Ja loomulikult on kahjulik see, kui näidatakse asja ühekülgselt. Islam ei ole põhjus, miks toimuvad, noh, kõik need sündmused, kuhu NATO peab kärina mürinaga sisse lendama. Tuletame meelde, mis oli Saddam Husseini suur patt. Euro. Naftakaubanduse sidumine euroga. Muammar Gaddafi tahtis tegelikult sama, mida Saddam Hussein tõenäoliselt nad suhtlesid ka oma vahel. Ja tahtis kuld dinaari kehtestada, mis pidi olema tagatis ja intressivaba majanduse alus kogu Araabia maailmas. Ta tahtis kõiki neid ühendada. No tema tapeti natuke veel perverssemalt. Põhimõtteliselt võib küsida, mida kuulutavad muhameedlased? Nad kuulutavad islamit. Mida kuulutavad islamistid? Nad kuulutavad islamismi. See ei ole islam. Islam on usund, aga islamism on spekulatsioon islami baasil. Nii nagu no vaatame meie usundeid. Korraga tekivad antisemiidid. Aga kus on semiitlus usuna? Jah, meil räägitakse siin judaismist ja kõigest. Aga kui sa oled antisemiid, siis see on kole. See on veel hullem, kui ma ei tea, mis asi. See muidugi jah, noa poeg. Võibolla tema nimest on see tulnud, ega kindlalt ei või ju midagi öelda. Aga selle röögatud tiraadi lõpetuseks. Jah, islam on usund ja islamismil ei ole selle usuga praktiliselt mitte midagi pistmist. Nii see on. Ja ma arvan, et neid asju, millel ei ole sellega mitte midagi pistmist, mida nad väidavad oma pea ülesandeks olevat, neid on teisigi. Profet Mohamed on öelnud, linna, kus ei ole arsti, võib minna, aga ei pea minema. Linna, kus ei ole valitsejat, ei ole vaja ilm tingimata minna. See tähendab, et maailm peab siiski olema korrastatud. Ja ma kardan, et vähe sellesse, et riiki, kus ei ole õiget juhtimist, ei ole mõtet minna, meelitatagu siia investeeringuid ja tont teab, mida tont teab, kelle rahaga, kui palju tahes. Ja ma kardan veel, et niisugune riik on määratud hävinema. Kui me üheskoos ei võta ette selle riigi taastamist. Leedulased, mis nad tegid, tuletan meelde, nõudsid ja saavutasid, et rahvuse tohib taas kirjutada oma europassi. võib-olla peaksime meiegi alustama nimelt sellest.
Ühistukool.
Tervist, head raadiokuulajad! Tänases loengus vaatleks, kuidas kujunes pangandus Ameerika mandril, Põhja-Ameerikas, ning vaateks ka seda, milliseid intressita rahasüsteeme on olnud näiteks Euroopas ajalooliselt ning milline rahandussüsteem, milline panganduskord kehtib täna Araabia maades. Räägiksime ka islami pangandusest. Aga kõigepealt, kui tuleme alustuseks Ameerika juurde, Ameerika asub ju Euroopa kõrval, on suur partner tänasele Euroopale, sealhulgas Eestile, tuleks ka nende panganduse kujunemist teada. See aitab võib-olla mõista ka seda, miks meil siis on täna selline situatsioon siin Eestis kujunenud. No koloniaal Ameerikas oli esimeseks pangaks selle sõna kaasaegses tähenduses selline asutus, millele saigi nimeks Põhja-Ameerika esimene pank. Vanasti ei pandud keerulisi võõrapäraseid nimesid asjadele, vaid nimetatigi lihtsalt. Nimetati nii, nagu see asi on. Muide, tarkus pidigi algama asjade nimetamisest õige nimega, et ilmselt kui tegemist oli esimese pangaga Põhja-Ameerikas, siis pandigi nimeks Põhja-Ameerika esimene pank, First Bank of North America. Ja see asutati siis 1782. aastal. No ega see esimene rahaasutus ei jäänud viimaseks, nagu tänagi näha võime. Hakati neid panku asutama, asutajateks olid nii osariikide valitsused kui ka eraärimehed. No loomulikult ka kogukondlike panku, ehk ühistupanku, hoiulaen ühistud hakati aega mööda tegema. Aga ma arvan, et need ühistud ei olnud tänases mõttes väga levinud näiteks Ameerika Ühendriikide algusaegadel. Samuti ei olnud nad levinud Euroopas meie aladel. Ja miks? Sellepärast, et kogu ühiskond tegelikult iseenesest toimiski juba kogukondlikult või ühistuliselt, et ei olnud tarvis sellist juriidilist vormi, et seda ühistulist toimimist kinnitada kuidagi, et iga üks tegigi omas valdkonnas seda, mida ta kõige paremini oskas, kes oli kaupmees, kes oli pankur, kes oli põllumees, kes oli kooliõpetaja, kes oli vallasekretär, vallavanem ja tegid oma tööd nii hästi või halvasti, no enamasti ikka hästi. Kui oskasid, püüdsid kogukonda arendada, püüdsid ühist elu edasi viia, ja kes eksis nende moraali normide vastu, nende seaduste vastu, mis oli kogukonnas kehtestatud inimeste enda poolt, need siis piltlikult öeldes tegelikult tõmati lihtsalt risti, neid karistati. Ja ei olnudki võimalik sellukene ulatuslik rööbimine või pättus, et need olid arvad juhtumid ja need said siis tegelikult kogukonna enda poolt karmilt karistatud, maha surutud. No täna on kõik läinud siis nii-öelda selle positiivse õiguse peale, loomuõigus on taasti, ka kõige suuremad pätid ikkagi jäävad lõpuks õigeks, sellepärast, et mitmed pidi väänata, ükskõik, mis otsast vaatad, ikka on ühesugune, nii et õigus jääb sellele, kellel on jõud, ehk siis tänases mõttes raha. Jõuame jällegi otsapidi siis panganduse juurde. Ja kui me läheme sinna 18. sajandisse koloniaal Ameerikas, siis nii eraärimehed, kaupmehed, kogukonnad, kui ka osariikide valitsused ja federaalvalitsus, nagu öeldud, hakkasid asutama oma pankasid. Panganduse juures oli märkimisväärne see, et Ameerika Ühendriikide dollari väljaandmise õigus ei olnud mitte federaalreservil, sellist asutust ei olnudki 18. sajandil, vaid dollarit andsid kulla ja hõbeda tagatisel välja tegelikult kõik pangad, ükskõik kas nad olid siis osariikide pangad, federaalpangad või erapangad. Ja see toimus riikliku järelvalve all, see tähendab raha väljaandmise õigus oli tegelikult riigil, riik, Ameerika Ühendriikide valitsus, see tähendab ka rahvas selle läbi korraldas raha emissiooni, raha ringlusse andmist, raha omandi õigus oli tegelikult siis riigi ja rahva käes. Seda kinnitas vastav raha seadus, mis määras ära selle koguse, kui palju tuli panka tuua kulda või hõbedat, et selle tagatisel oleks õigus kirjutada välja pangal siis ühte dollarit. Noh, ei ole mõte, et välja tuua neid täpseid koguseid, sest need kogused ka aja jooksul muutusid, aga tähtis on see teadmine, et Ameerika Ühendriikide dollar oli riiklik, riigil, riigivalitsusel ja kaudselt siis ka rahval oli kontroll selle väljaandmise üle, selle koguse üle, kui palju seda ringlusse anti. Ja kes siis eksisid, neid karistati. Kuidas karistati? No pankadel oli kohustus anda näiteks, oletame siis 10 grammi hõbeda vastuvõtmisel välja üks Ameerika Ühendriikide dollar. See tähendas siis seda, et kui keegi hoiustaja tuli panka, tõi 10 grammi hõbedat, pankur kirjutas välja 1 dollari. Tõi 100 grammi hõbedat, pankur sai väljastada 10 Ameerika Ühendriikide dollarit ja nii edasi. Aga loomulikult tekkis ka siin pankuril ju selge motiiv, kui ta oli kasumipõhine, oli erapankur, kommertspankur, välja anda rohkem dollareid, kui ta tegelikult vastu võttis hõbedat või kulda, kui palju tegelikult oli siis see kulla ja hõbeda vahetuskurss Ameerika Ühendriikide dollarisse määratud. Ja selleks, et nii ei juhtuks, asutaski siis nii federaalvalitsus kui ka osariikide valitsused oma pankasid, mis aegajal siis ka hoiustasid valitsuse ja osariikide valitsuste hõbedat ja kulda erapankades, said erapankadelt siis neid dollari märkidega rahapabereid vastu ja tegid siis aegajalt sellised kontrollreide. Noh, tavaliselt oli ju nii, et hoiustaja pani oma kulla hõbeda sisse, sai vastu paberilipiku, mida nimetati Ameerika Ühendriikide dollariks ja igapäevaselt arveldatigi siis selle lipikuga, et kulda hõbedat ei kasutatud reaalses ringluses, aga valitsus tegi siis aegajalt läbi oma kontrollial olevate pankade selle lükke, et läks nende lipikutega, mida nimetati Ameerika Ühendriikide dollariks, erapankadesse ja palus välja maksta need lipikud siis reaalses kullas ja hõbedas. Noh, täpselt nii nagu praegu näiteks Saksamaa või Texase osariik on federaalreservi poole pöördunud küsimusega, et me oleme teie juures hoiustanud kulda, kus see kuld siis on. 2013. aasta kevadel see küsimus esitati, suvi on möödas, sügis on alanud, aga mida ei ole, see on vastus. Ei siis ei ole seda vastust, et meil ei ole seda kulda, ega ei ole ka seda vastust, et meil on see kuld, on vaikus. No toona ei saanud vaikust olla sellepärast, et valitsuse võim kehtis, valitsusel oli huvi oma kuld kätte saada ja kui nüüd erapankuril seda kulda ei olnud, siis järelikult oligi tegelenud liikkasu võtmisega, spekuleerimisega, oli kirjutanud välja katetuid dollareid ja sellise panga federaalvalitsus või osariigi valitsus läbi oma kontrollial oleva panga võttis lihtsalt üle. Ühiskond tegelikult kahju ei kannatanud selles mõttes, et kui see erapank oli väljastanud laenusid, need olid ilmselt tagatud, no lihtsalt liideti see erapank valitsuse panga külge, valitsus sai tegelikult need laenud kõik tagasi ja probleemi ei olnud. Lihtsalt pandi käsi ette edasisele spekuleerimisele, edasisele mittetöisest tulust pankurite väikese klassi elatamisele. Ja loomulikult võite arvata seda, et pankuritele selline süsteem kohe mitte üldse ei meeldinud. Ja see tõttu siis pankurite lobi tulemusena no, said nii osariikides kui ka vahel Ameerika Ühendriikide federaalvalitsuses võimule sellised jõud, kes siis tõmbasid valitsuse rahad valitsuse kontrollil olevatest pankadest välja. See tähendab siis seda, et pooldasid tänases mõttes liberaalset turumajandust, ütlesid, et valitsus ei peagi olema pankade omanik. Ja siis erapankurid said nendel perioodidel, kus valitsusel oma pankasid ei olnud suhteliselt vabalt tegutseda, katteta, raha trükkida, aga kui said võimule jällegi need, kes siukest liberaalset korralagedust ei pooldanud, läks erapankurite elu jällegi kibedaks. Ja niimoodi siis see asi käis kord piibeleht all Westman peal, kord Westman all piibeleht peal, kuni siis riiklik pangandusjärelvalve föderaaltasandil kehtestati 1863. aastal. Ja see jäi kehtima siis 50 aastaks, kuni aastani 1913, mil asutati föderaalreserv. No vormiliselt on ju ka föderaalreserv valitsuse kontrolli all olev asutus, isegi Ameerika Ühendriikide president omab ju sõnaõigust föderaalreservi presidendi määramiseks. Aga kui me vaatame föderaalreservi juhtimistruktuuri lähemalt, no seda võime teha järgnevates loengutes, siis me näeme seda, et föderaalreserv koosneb tegelikult 13 nii-öelda piirkondlikust föderaalpangast ja nende piirkondlike föderaalpankade nõukogudesse määratakse suures enamuses kohalike kommertspankade esindajaid, mis tähendab seda, et föderaalreservi juhtimine tegelikult on Ameerika Ühendriikide erapankurite kontrolli all. Nii et kui me küsime, kas riiklik järelvalve, kas riik ja rahvas võitsid 1913. aastal, mille asutati föderaalreserv, siis mina julgen selles ausalt öeldes väga kahelda. Ja küllaltki nukraks teeb olukorra see, et tegelikult föderaalreservile sarnaseid keskpanku on ju terve maailm täis. Euroopa keskpanga väiksemad keskpangad, see tähendab ka Eesti Pank, Saksa keskpank, Prantsuse keskpank, kui ka võtame minu pärast kas Brasiilia keskpangad, Austraalia keskpangad, nad tegelikult kõik järgivad seda föderaalreservi mudelit. Ja see printsiip ütleb, et tänased keskpangad peavad olema riikidest, see tähendab ka rahvastest, poliitiliselt ja majanduslikult sõltumatud. No sellest me jõuame järgnevates loengutes täpsemalt rääkida. Nii et niimoodi on see pangandussüsteem kujunenud Ameerika Ühendriikides. Täna on siis jäme ots jällegi liberaalse suuna pooldajate käes. Seda nii Ameerikas kui ka tegelikult Euroopas. Aga liigume korraks tänapäeva. Ma rääkisin Araabiamaade pangandusest loengu alguses. Seda Araabiamaade pangandust võimegi nimetada tegelikult islami panganduseks. Kuivõrd Araabia panganduse printsiibid, põhimõtted tulenevad Koraanist, tulenevad siis shariaadi põhimõtetest. Ja miks on see islami panganduse põhimõte tähelepanuväärne? Ta on tähelepanuväärne sellepärast, et islami pangandus ei luba võtta intressi. No muidugi võiksin kohe küsida, et kuidas need pangad siis elavad, et kas tõesti tegelevad heategevusega. Jah, teatud mõttes tegelevad heategevusega, aga mitte sellise heategevusega, nagu tegeleb näiteks siis meie toidupank või meie mingisugused kommertspangad, kellel on oma heategevusfondid või meie erakonnad, kes enne valimisi inimestel jagavad mingisuguseid meeneid, toiduabi, et see ei ole selline heategevus. Islami pangandus võib olla tegelikult isegi kasumi põhine. Intressi võtmise keeld peaasjalikult tähendab seda, et nendes pankades on keelatud võtta intressi nui neljaks. No toome ühe näite. Kui ettevõtja, kes tahab saada islami pangast laenu, läheb panka, siis talle ei käida ette mingisugust fikseeritud intressi, et näed, võtad laenu 10 000 eurot või 10 000 kohalikku raha, pead maksma 10% aastas intressi. Samuti ei käida talle ette siukest ujuvat intressi, nagu meil siin on seotud Euriboriga või Liboriga, et saad laenu 10 000 eurot, pead maksma panga baas intress plus 6 kuu Euribor. No siukest asja ka ei ole. Kuidas siis on? No on niimoodi, et tegelikult islami pank tuleb ettevõttesse sisuliselt kaasomanikuks, kaaspartneriks. See tähendab seda, et ta investeerib ettevõtte osa või aktsiakapitali sisuliselt. Näiteks tuleb panka põllumees, ütleb, et tal on tarvis osta traktor, et traktoriga maa üles künda. Sellelt loodab ta saada kasumit. No näiteks traktori ostmiseks on tarvis 100 000 eurot, kasumit loodab ta saada 10 000 eurot. Ja siis pank ütleb, et okei, sinu plaan on hea, me tunneme sind kui eeskujuliku põllumeest, sa oskad seda tööd. See traktor on ka asjakohane, täpselt sinu põllu jaoks sobiv, sa oskad seda kasutada, load on olemas, plaan on olemas, me anname sulle selle raha ja sügisel vastutasuks sina annad meile siis 50% oma teenitud kasumist. No esialgu see planeeritav kasum, nagu öeldud, oli 10 000 eurot, aga selgub sügisel näiteks, et ei läinud nii hästi, saadi 9 000 eurot. Siis see tähendab ka seda, et pank ei saa arvestada mitte 50%-ga sellest 10 000, mis oli algselt planeeritud kasumiks, vaid ta peab arvestama, et reaalselt teeniti kasumit 9 000, järelikult jääb ka panga tuluks pool ehk 4500. Aga võib ka juhtuda niimoodi, et tuleb ikaldusaasta ja põllumees teenib näiteks hoopis kahjumit. See tähendab ka siis seda, et pangal ei ole õigus saada mitte sentigi sellest projektist sellel aastal, sellepärast, et reaalset lisaväärtust ühiskonda ju ei loodud. Mäletate, eelmises loengus rääkisime sellest, et pank on pelgalt vahendaja. Ta ise ei loo lisaväärtust, vaid paremal juhul ta saab vahendada ühiskonna finansresursse, ehk raha, selleks, et see raha panna sellistesse kohtadesse, sellistesse asjadesse, investeerida, nagu tänapäeval öeldakse, mis tõesti aitaksid tootlikult panna majanduse tööle, aitaksid tehased käivitada, põllumajanduse käivitada, transportisüsteemi, kõik, kõik. Aga kui seda raha pannakse siis niimoodi, et tootliku tegevust ei järgne, tuleb näiteks ikaldus, no see on siis force majeure tõttu või Allahi tahte tõttu, või tuleb lihtsalt oskamatust majandamisest, siis ei ole ka pangal midagi loota. Ja see on täiesti õiglane, sellepärast, et ega ei saa ju pigistada kivist välja vett, noh, seda vett seal lihtsalt, noh, vähemalt nii suurtes kogustes, nagu pigistaja võibolla loodab, ei ole, et tavalise jõupingutusega sealt eriti midagi kätte ei saa. Ja islami pangandus lähtubki siis sellest põhimõttest. Seal saadakse asjast aru, et ühiskond on tervik, ei ole võimalik lihtsalt võluväel suletud süsteemi midagi juurde luua, mida selles süsteemis ei ole. Nii et islami pangandus toimib teatud mõttes sarnaselt, nagu lääne ühiskondades toimivad investeerimisfondid, kus siis mitte ei rahastata laenude vormis, vaid pigem siis tehakse investeeringud, tullakse ettevõttesse kaaspartneriks. Erinevus on ainult selles, et lääne ühiskondades investeerimispangandus tavaliselt tegeleb suurte ettevõtetega, suurte projektidega, aga islami pangandus põhimõte haarab ka väikeseid ja keskmisi ettevõtteid, kogukondi, nagu tänapäeval öeldakse, eraisikuid, et aidata neid järje peale, et aidata neil alustada tootliku tegevusega. Ja nüüd hea raadiokuulaja võib kindlasti küsida, et kui laenude pealt ei ole pangal tulu teenimine kindel, et kas siis hoiustajatel ka ei ole kindlust, kui palju nad intressi teenivad. Jah, see on õige. Hoiustajad ei teeni ka kindlat intressi, vaid islami pank ja hoiustaja on oma vahel kokku leppinud selles, et kui pangal läheb hästi, see tähendab, kui panga laenuvõtjatel läheb hästi, kui nad on oma raha tootlikult tööle pannud, reaalses majanduses, midagi reaalselt ära teinud, see reaalne asi on kasvanud, siis pank teeb hoiuperioodi lõppedes ka hoiustajale väikese kingituse. Ja kuna tegemist on aumeeste mänguga, kuna tegemist on Koraaniga, shariaadi põhimõtete järgimisega, see tähendab auasjadega, siis loomulikult nendes asjades ei peteta, see ei ole tavaks, selline ei ole traditsioon, vaid traditsioon on vastastikune lugupidamine, austus ja loomulikult, kui pank nüüd teenib tulu, siis osa sellest tulust saab panga omanik, pankur, kes on siukse vahendusettevõtte püsti pannud, aga teise osa saab siis hoiustaja. Nii et Islami Pank toimib teatud mõttes, nagu ka ühistupangad toimivad kogukondlikkuse põhimõttel. See tähendab, et kõigil oleks hea nii laenajatel, hoiustajatel, kui ka loomulikult panga töötajad ja juhid peavad panga normaalse toimimise korral söönuks saama. Liigume edasi nüüd natukene teiste teemade juurde. See on tänane päev. Meie jaoks on islami maailm suhteliselt kauge nähtus, seda halvustatakse ja sellest ei taheta midagi väga kuulda, vähemalt mitte ei taheta seda eeskujuks tuua. Kuigi need, kes lähemalt uurivad, näevad selles ühiskonnas paljugi kiiduväärset. Selles mõttes oleks võibolla kasulik liikuda ajas veidi tagasi. Me rääkisime eelmine kord ka negatiivsest intressist ja rääkisime seda, et tänane läänepangandus küsib hoopis positiivset intressi. Tänapäeval olemegi lääne rahasüsteemi puhul harjunud, et säästud on võimalik intressi teenimise eesmärgil paigutada panka, hoiusele, teenida intressi, aga näiteks valgustatud keskajal, 10. kuni 13. sajandil, kehtis Euroopa rahasüsteem, mis kasutas negatiivset intressi, see tähendab raha hoidmise eest karistati, võeti raha kogust vähemaks. No ärge nüüd arvake, et piitsaga mindi lööma, see karistamine käis natukene teistmoodi. Belgia tänane rahandusprofessor ja endine Belgia keskpankur Bernard Liatair on kirjutanud, et alates aastast 1973 toimis Inglismaal nii nimetatud raha ümbermüntimise süsteem, kus iga kuue aasta tagant kuningas andis kuninglikule rahapajale tagasi toodud iga nelja vana mündi eest vastu kolm uut münti. See tähendab vähendas raha kogust iga kuue aasta tagant 25% veerandi võrra. See tähendab siis seda, et kui kuude peale ümber arvutada, siis ühes kuus saame maksukoormuseks 0,35%. Ja nüüd küsime endalt, kui palju on täna näiteks Eestis maksukoormus. Sotsiaalmaks 33%, tulumaks 21%, käibemaks 20%, lisaks töötukindlustusmaks, kogumispension, mitmesugused aktsiisid, trahvid. Kindlasti kaugelt rohkem kui 0,35% kuus või siis 25% iga kuue aasta peale. Miks oli siis selline ümbermüntimissüsteem vajalik? Aga see oligi vajalik sellepärast, et kui inimesed teadsid, et iga kuue aasta tagant tuleb oma vanadest müntidest loobuda ja vanade müntide vastu saab veerandi võrra vähem uusi münte, siis ei ole mõtet mammonat koguda rahalises vormis. Ei ole mõtet koguda pangahoiusele, ei ole mõtet koguda sukasäärde, sellepärast, et selle raha väärtus muutub pikas plaanis sisuliselt olematuks. Mõistlik on panna raha eesmärgi päraselt tööle ja raha eesmärk ei ole ju mitte midagi muud, kui aidata inimestel vahetada oma vahel tööga loodud kaupu ja teenuseid. Ja seetõttu raha ei suunatud nüüd mitte enam sukasäärde ega panka, vaid see suundus reaalsesse majandusse inimeste ja ettevõtete kätte, et need inimesed saaksid raha omanikule, ehk oma kaasinimesele, siis pakkuda teatud tooteid või teenuseid, mida nad oma tööga olid loonud. See tähendas seda, et kui raha ringles, inimesed ossid endale eluks vajalike kaupu, lasid teha endale teenuseid, siis ühiskonna kaasliikmed, kaasinimesed olidki ju need, kes neid kaupu tootsid ja teenuseid pakkusid. Järelikult kõigil ühiskonna liikmetel oli võimalik olla kasulik, oli võimalik teha eesmärgi päraselt oma kompetentsi järgset tööd. Ja see pani majanduse käima. See kaotas tööpuuduse, tekkis täis tööhõive. Inglismaa sai peagi eeskujuks tervele Lääne-Euroopale ja analoogne rahasüsteem võeti kasutusele ka näiteks Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, ühesõnaga terves Lääne-Euroopas. Ja Liatäri järgi toimuski tolle aegses Euroopas suur majanduskasv ja see juures ka demograafiline plahvatus. No oli tarvis töökäsi, kes kõik need tööd ära teeks, oli tarvis kvaliteetseid meistreid, oli tarvis võtta noor inimesi õpipoissideks meistrite juurde, kasvatada neist sellid, arendada nende oskusi, et tuleksid uued meistrid, uued õpetajad, kes koolitaksid välja järgmise põlvkonna, et saaks tõesti toimuda areng, mitte negatiivses tagasikäigu mõttes, vaid selles mõttes, et ühiskonnal on võimalik oma tööga luua kõik endal eluks vajalik ja ei oleks sellest vaesuses ja räpasuses virelemist ja sotsiaalabi taotlemist. Toonases Euroopas valgustatud keskajal võeti kasutusele palju uusi leiutisi, näiteks vesi- ja tuuleveskid, saekaatrid, tööstuslik paperi ja klaasi tootmine. Näiteks aastal 1079 kohustas Rooma paavst Grigori 7. Iga piiskopi looma ülikooli. 1180. Kuni 1230. Aasta vahel oli Euroopas esimene ülikooli tasutamise laine. Ja nende uuenduste kasutusele võtu juures oligi märkimisväärne see, et neist võtsid osa olulisel määral mitte ainult ülikud, vaid kogu ühiskond, kõik ühiskonna kihid. Saksa ajaloolane Fritz Schwarz on märkinud, et lihttööliste jaoks oli näiteks esmaspäev vabapäev. Seda kasutati isiklikuks otstarbeks ja pühapäev oli päev, millal tegeleti siis ühiskondliku tegevusega, mitte siis perekondliku, ega isikliku tegevusega, vaid just ühiskondliku tegevusega. Ametlike pühi oli aastas vähemalt 90 päeva ja mõned ajaloolased väidavad, et isegi kuni 170 päeva. Nii siis käsitööline töötas keskmiselt mitte üle 4 päeva nädalas ja tööpäev oli see juures rangelt piiratud 6 tunniga. No olid juhused, kus näiteks Saksoon ja Hertsogid püüdsid pikendada tööpäeva 6 tunnilt 8 tunnile, nagu see ka täna on, aga siis töötajad tõssid mässu ja see kavatsus lükati alati tagasi. Küllus avaldus ka väidetavalt inimeste pikkuses, no näiteks ajaloolased märgivad, et 10. Kuni 11. Sajandil inimesed olid siis keskmiselt pikemad, võrreldes ükskõik millise teise perioodiga isegi tänapäevaga. No kindlasti peavoolu teadus oskab veenvalt ümber lükata, et see ei ole nii. Liatäär nimetab kõige kindlamaks tõendiks 10. Kuni 13. Sajandi majanduslikust heaolust fakti, et erakorraliselt palju ehitati kirikuid ja katedraale. Alates aastast 950 ehitati 50 aasta jooksul 1108 kloostrit ja 1028 aptkonda, mis suuruselt võrdusid linnadega. 1300. Aastaks loeti Lääne-Euroopa kirikute arvuks juba 350 000. Sellele lisaks oli paar tuhat aptkonda. Ma arvan, et on oluline märkida, et kirikute ehitusse ei puutunud mitte kuidagi kiriku ega sentraliseeritud riikide valitsused, ametlik võim. Vaid inimestel tekkis vaba aega ja see vaba aeg oli vaja kuhugile panna. Nagu öeldud, tehti leiutisi, leiutati uusi asju. Kindlasti tekkisid uued kombed, tavad, traditsioonid. Aga tekkis ka arhitektuur, ehituskunst ja see väljenduski tegelikult nende kirikute ja katedraalide ehitamisel. No võrrelge neid Euroopa vanasid kirikuid ja katedraale või üldse Euroopa vana arhitektuuri, näiteks tänase plekk, maitsetu, no arhitektuur on isegi solvav selle kohta öelda. Võrrelge sellega. Aga siin kohal ongi mõtekas panna punkt. Järgmisel korral alustame juba natukene kaasaegsema Euroopa uurimisega. Ka kaasaegsemas Euroopas on toiminud rahasüsteemid, kus primaarne ei ole mitte intressi võtmine, vaid kus primaarne on see, et majandus toimiks, et oleks inimestel tööd ja leiba, et oleks tõesti tootlik tegevus ja areng. Kuulmiseni!
ühistukool.
Saade on salvestatud 2013. aastal.